tere , mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark , eetris järjekordne KV.ee kinnisvara podcast . räägime jätkuvalt maakleritest ja maakleritele . oleme jõudnud podcasti 11. osani ja seekord olen Zoomi stuudiosse kutsunud vestlema Tarmo Karotamäe . Tarmo juhib kinnisvara investeerimisfondi Baltic Horizon ja plaan siis nagu aru saada , rääkida kinnisvaraturust ja just äripindade maailmast . tere , Tarmo .
tere kõigile , tere , tere tulnud .
aga võib-olla sissejuhatuseks räägi paari sõnaga endast , enda sellistest tööalastest väljakutsetest , millega sa Baltic Horizonis niimoodi igapäevaselt tegeled ?
ja Baltic Horizoni fondi juhina tegelen väga-väga paljude asjadega , et aga tegelikult on neli põhivaldkonda , et üks on loomulikult olemasolev portfell , et olemasoleval portfellil oleks kuskil mingisugune suund , oleks sellel mingi strateegia . ja teine kindlasti on meeskond , et meeskonnal oleks kõik vahendid ja know-how ja kogemus , et üürnikega suhelda , mõelda kaasa , kuidas roheteemasid siis erinevates objektides edasi viia . ja kolmas võib-olla valdkond on loomulikult jah , strateegia uued investeeringud , võib-olla ka mõned müügid ja neljas valdkond kindlasti on kommunikatsioon , partnersuhted investoritega , finantseerijatega , turuga , et need neli põhivaldkonda on , ma arvan , et võtab kokku päris hästi fondijuhi töö .
jah , anna paari sõnaga sellest ülevaade , et mis teil fondis on nii siis liigiti kui riigiti ?
Fondis on meil siis täna büroo ja kaubandusobjekte , on ka üks kino . 25% tegelikult ainult fondi varadest tasub Eestis , et 75% Lätis , Leedus . Lätis on meil täna kõige suurem osakaal üle 40%, aga üldiselt jah , Läti , Leedu on päris võrdsed . Läti , Leedu tegelikult on ka suuremad riigid ja linnad on ka suuremad , et selles mõttes ei ole ka midagi nagu üllatavat , aga noh , see ei tähenda ka seda , et tegelikult Eestis investeerimisobjekte üldse ei ole , et aga nagu jah , ma ütlesin , büroo kaubandus oleme tundnud , et see segmendis ennast kõige kindlama ja Eestis on meil kaks büroohoonet .
Lätis aadressid ka , siis on , saab siduda ja .
ja Eestis on meil siis sellised hooned nagu G4S-i maja , Lincoln hoone , Lincoln hoone oli meil kõige esimene investeering aastal 2011 , siis kui meil veel börsil ei olnudki ja Lätis on meil Läti metsamajanduskeskuse peakorter . See on nii-öelda nagu RMK Eesti mõistes . Ja samuti üks kaks , ütleme Lätis on meil kolm jah büroohoonet , et SEB peakorter seal ja LNK siis peakorter ja Leedus on meil samuti , on meil kolm büroohoonet , neljandat me tegelikult arendame , et seal on meil Leedu Vesi , on meil üürnik ja paljud teised .
Ja varade väärtus on seal kuskil 300+ miljonit .
ja 330+ miljonit eurot jah , et siin selle Covidi perioodi jooksul on hindamised mõnede objektide osas natukene vähenenud , aga noh , need on sellised paberil hindamised , et hetkel suurimaid objekte me kindlasti hoiame , nende strateegia pikalisse väärtusesse usume ja nii on .
Nii et 330 miljonit , kolm riiki , see võiks täitsa anda pildi ette , et mis toimumas on , aga kui me tahakski rääkida sellest võib-olla , mis siis nii-öelda jutumärkides homme kinnisvaraturul toimub , siis alustaks eilsest päevast või eelmisest aastast , kui koroona tuli , eks see siis tekitas mingi olukorra , mis meid on tänase päevani toonud ja siit siis hakkab tulevik . aga võib-olla siis eelmise aasta märtsist aprillist alustaks oma jutuajamist. Tuli korona, tuli eri olukord. Kuidas siis äripindade maailmas asjad olid? Mis toimuma hakkas eelmine aasta?
Ja võib-olla tõesti, meie portfell on päris suur selles mõttes, et need üürnikud, kes meil on Baltikumi ühed noh, tugevamad ja suuremad ja tuntumad nii kaubanduse büroo valdkonnas, nii et tegelikult ütleme poolest aastat peale korona algus saab ikkagi päris üksseid huvitavaid kokkuvõtteid teha, et mis sündis siis? Märtsi alguses, kui need lockdownid hakkasid lihtsalt tulema, siis head ma Leedust selle hetkel tulema sain, et suhteliselt viimase lennukiga, aga eks ütleme kaubandussektoris pigem ikkagi valitses ikkagi paras segadus, et nüüd on kaubanduskeskused kinni ja mis saab edasi, et paljud üürnikud kaubandussektoris tegelikult ei olnud selliseks asjaks valmis, et kui palju räägitakse näiteks, et kaubandus, online kaubandus teeb siin suurt võidukäiku, siis ta tõesti teeb, sest et selle hetkel paljudel online kaubandust ei olnudki, et kui täna isegi 90% ikkagi kaubanduses tehakse kaubanduskeskustes, siis selle hetkel oli see kindlasti isegi suurem projekt, nii et noh, paljudele üürnikele tähendas see seda, et käib langus oli 100% praktiliselt üle öö. Ja eks loomulikult oma meeskonnaga võtsime siis seda infot vastu, üritsime nende üürnikega rääkida nii palju kui võimalik, ega meie ka palju targemad ei olnud, aga lubasime nii-öelda üksteist kuulata ja isenesest läks see suhteliselt sujuvalt, et me olime ikkagi suhteliselt samas paadis. Nüüd kui rääkida büroo-üürnikega, siis paljudel büroo-üürnikel tegelikult ju äri suhteliselt samas tempos läks edasi, et lihtsalt mingil hetkel inimesed olid sunnitud kodudesse minema ja mingil hetkel siis tõesti ainult 20% üürnike töötajates käisid kontoris, need, kes pidid käima ja need, kes olid terved, et noh, need olid need esimesed emotsioonid selle hetkel.
Aga need sammud, mis toona sai siis astutud, kuidas täna tundub, et kas eelmise aasta märtsis, aprillis tehtu, kas oli selline ülereageerimine mingites küsimustes või sai käitutud täitsa adekvaatselt, noh, nii üürnikega läbi rääkides või mõeldes riigisammude peale?
Ma arvan, et sai suhteliselt adekvaatselt käitutud, et noh, seal oli mitu varianti, et üürnikega sai ka mitte suhelda ja lihtsalt öelda, et täitkema lepingut on ju teistpidi nii-öelda suhelda, ma ei tea, liiga proaktiivselt, et anda kõigile alla inglusi, et me valisime sellise keskmise tee, et vaatame, arutame, nii vaatame numbritele otsa, vaatame, kuidas on teil ajalooliselt läinud, vaatame, mis on teie tuleviku plaanid. Ja paljudele oligi tegelikult meie jaoks see võtme küsimus, et mis on nende tuleviku plaanid, et kui hästi nad suudavad sellises olukorras reageerida, edasi minna ja paljud hakkasid väga palju noh, mõtlema, mis on siis tulevik, kuidas võiks kontsepti uuendada ja nii edasi. Et noh, see oli see põhi ütleme diskussioon selle hetkel.
Et kui panna kuhugi mingi numbrilisele skaalale, et üks näiteks on taevas kukub alla ja 10 punkti on, et kõik on nii heas korras, et kui vähegi olla saab, et kus see hinnang näiteks oli aprillikuus, eelmise aasta aprillikuus ja kus ta on täna eelmise aasta aprillikuu kohta? Oskad sa sellise numbrilise
skaala pealt? Sa nüüd mõtled üürnike poole pealt või meie poole pealt? Või?
No vaata enda poole pealt. Vaata enda no, kui vana omaniku poole pealt.
Jaa, meie võtsime seda suhteliselt rahulikult, et noh, üks asja oli selge, et nii palju kui ka infot nagu tegelikult esimestel nädalatel tuli ja et noh, seal on elu peale koronat, et see ei ole maailma lõppeks. Muidu meil oleks siin hoopis teissugused probleemideks. olnud, aga võtsime suhteliselt rahulikult, noh, saime aru, et enam vähem kuu see asi minema hakkab ja eks tuli igapäevaselt infot kokkuda ja infot analüüsida ja igapäevaga targem olla. Et Baltikumi ärikinnisvara turg sellisena on ikkagi arengufaasis, eriti mis puudutab, ma arvan, et logistikat ja bürood. Kaubandusturg võib-olla on selles mõttes juba ennem valmis saanud, et kellel on kindel klientuur juba olemas, et mingil hetkel ikkagi usume ja uskusime siis, et teatud normaliseerumine toimub ja tegelikult eelmise aasta suvel ju tegelikult oli seda näha, et nii kui kaubanduskeskused kinod avati nii paari kuuga praktiliselt käibed olid taastunud väljartud, siis muidugi seda, et turiste ei ole, aga eks analüüs siis sel hetkel tuli enda jaoks teha, et aga muidugi ega üürnike seisukoha pealt üldiselt oli meil ikkagi kaubanduskeskuste üürnik olukord ja kvaliteet ikkagi nii hea, et ka täna, kui vaadata vakantsusei, siis ega nad väga palju suuremaks pole läinud siin aastaga, et aga oli ka muidugi neid üürnike, kellel see asi ikkagi jooksis üle pea ja noh, nagu ma ütlesin meeskonnal, et kriis puhastabki tegelikult sellised üürnikud turult ja paljuski olimegi nende selliste üürnike suhtes ka karmimad. Et me nägime, et see, nende elujõulisus oli juba küsimärgi all võib-olla mõnda aega nende kontsept, et noh, see oli siis meie selline omaniku poolne lähenemine olukorrale.
Mm-hmm. Kui me nüüd oleme tänasesse päeva jõudnud, siis ja eks meie tänas päeva hästi palju äripindade turul loobki just eelmisel aastal toimunud, et mis meil sel aastal mingis positiivses suunas on liikunud ja mis negatiivses suunas?
No kindlasti on rohkem optimismi juba terve aasta olnud ja jätkuvalt on seda optimismi, et noh, me ei saa ka üürnikud. Muidugi ka üürnikel, kui ma räägin kaubanduskeskust üürnikest, et on ka erinevaid üürnike, et kes on nagu pessimistlikumad ja kes on jällegi täna otsivad nii kohti, kus ennast nagu positsioneerida paremini kui konkurendid oma kontsepte uuendada ja näiteks hea näide on meil Euroopa ostukeskuses, kus me nüüd kasutame seda aega ka, et teha kontsepti uuendus, investeerime sinna raha ja sellega oleme täna nii mõnegi huvitav üürniku saanud, noh, Pinko, kes on esimesena tulnud Baltikumine, ta on tegelikult moe üürnikeks, see ostukeskus on seal südalinnas ja huvitav on seda näha, et ka teisele korrusele tõime ühe elektroonikapoe sisse, et nüüd 10 aastat tagasi, kes mäletab, et finantskriisi ajal ja juba enne seda natuke elektroonika kolis ostukeskustest välja ja kosmeetika kolis sisse. Nüüd, mis juhtub, on niimoodi, et kosmeetika, mida saab ju kõik onlineist osta, on ju kolib välja ja elektroonika kolib sisse ja koliski meie puhul, aga uue konseptiga, et noh, tegelikult on see selliste tööinimestele selline, kuidas öelda, gadget shop, et nad saavad seal vaadata, mida kõike saavad mängida. No see on nagu mängu pood neile, eks? Et noh, jällegi see näitab. Ja suurte poiste mängu pood, see näitab seda trendi, et noh, et kogemus ja selline meelelautus aspekt on üha rohkem ja rohkem olulisem, et, aga noh, see ei ole ka kellegile uudis. Aga mis puudutab jah, büroosegmenti, siis ega büroosegmendiga on samuti suheldud siin selle perioodi jooksul erinevate suurte üürnikega ja tegelikult on selline nagu meelestatus, et hoiame ja vaatame, et me ju ei tea, mida tegelikult töötajad, kes me tahame, et nad tuleksid meile tagasi tööle, et mida nad siis nagu soovivad, et kindlasti nad soovivad paremat keskkonda, paremaid koostöötamise kohti ja noh, see on see info, mis täna suurtelt üürnikelt tuleb. On ka üürnike, kes täna võtavad pinda juurde, ka meie portfellis on neid mitu, on ka üürnike, kes mõtlevad, et peaks efektiivsemaks muutuma, nii et noh, ühest nagu sellist trendi nagu ei ole, et aga noh, need on nagu jah, need mõtted, mis me siin mõõdutame.
Et käib siuke, võiks öelda, adapteerumine siis, aga et kas kuskil mingite tegevusalad alade lõikes ei ole võimalik välja tuua, et mingid tegevusvaldkonnad laienevad ja otsivad pinda juurde ja teised tõmbavad kokku?
Ei ole nii võimalik veel selliseid kokkuvõtteid teha, aga no, mida on veel öeldud, on veel see, jah, et tegelikult nüüd, kui nüüd sügisel ikkagi inimesed kontorites enamjalt tagasi tulevad, noh, muidugi see on nagu selge, et kolm päeva kontoris ja üks-kaks päeva kodus on töötamine on uus reaalsus, et see paindlikkus, ma arvan, juba ta tublimad ettevõtted, ette näega liikumad on seda viljelend juba ka varem, et inimese töö ja kodu ja puhke nagu suhe peab olema paigas, et ta oleks maksimaalselt motiveeritud, et aga paljud ütlevad, et tegelikult see reaalsus, mis büroosektor, kuidas ta nagu olema hakkab, jõuab meile kätte alles 2-3 aasta pärast, millal inimesed, kes on kontoritesse tagasi tulnud, et alguses nad tulevad ju suure hurraaga tagasi ja siis, kuidas need uued sisekujunduslahendused nagu hakkavad olema, et kuidas ta siis tegelikult settib, et seda me näeme ja ütleme alles 2-3 aasta pärast.
Kõlab jah väga loogiliselt, et praegu me veel oleme mingis muutuste protsessis ja et see ellu jõuaks võtab mõnevõrra aega. Just. Kas teie pindade peal on ka kuidas see nüüd eesti keeles ongi õige sõna, co-working, mingeid kontoreid, kus siis nii-öelda suvaline inimene tänavalt saab kontoripinda lühiajaliselt võtta, et kas teil sellised pindasid ka on, mis su laiem arvamus nendest tänases keskkonnas üldse on?
Et see on väga hea küsimus, et meil tegelikult ei ole co-working pindasid, aga mina näen küll, et ühtpidi nad on siin kriisis natuke pihta saanud, et lepinguid on lõpetatud, aga pikas perspektiivis ma usun sellesse, et neil on päris hea pakkumine seda paindlikust, mida üha rohkem ja rohkem büroo, ma arvan, üürnika tulevikus nõuab, mitte muidugi kõik, et noh, näiteks me oleme börsifirma, no me ei saa lubada endale kuskil co-working spaces olla, ma arvan, samamoodi advokaadi bürood, kellel on väga noh, tähtsalt konfidentsiaalset infot, eks pankade tagatoad, et noh, neid liigutusi ka tegelikult kodus juba turvalisuse huvides ei saa teha, et noh, muidu peab tööandja korraldama töötajatele sellise turvalise keskkonna, sest et kui jällegi siis on tekib see probleem, kui mingid vigu tehakse, et kelle süüse siis on. Eks? Et neid, aga väike ettevõtte, et kreatiivseid ettevõtte, kes tegelikult toomingulise tööga, ma arvan, et nemad kindlasti co-workingus tulevikus hakkavad olema, nii et ma näen seal potentsiaali, et noh, kui sa küsid veel, et kas meil plaanime tegelikult teha, siis meil on väike vakantsus tekin ühes bürohoones Vilniuses ja ma tegin ettepaneku küll meeskonnale, et sisustages ära ja leidke veis, kuidas seda turundada, et testime, et ma arvan, et sellel võiks mingil hetkel päris suur nõudus olla. Asukoht on meil just elamute piirkonnas, et ma arvan, et tulevikus üks viis võib olla küll niimoodi, et inimesed valivad lähima siukse co-working või siukse koha, kus nad saavad kokku saada, seal on appid, kuidas nad saavad avada uksi, saada kokku ja nad ei pea alati südalinna minema, mis on neile endal kõige lähedamal. Need appid kindlasti tulevikus on olemas ja kasutavad selle pinna ära, maksavad selle eest ja lähevad koju laiali, et üks asi veel, tegelikult kui meil tekis galeria tsentris, tekis vakantsust natuke siin eelmine aasta, siis me seal 50 ruuduse pinna sisustasime ära, et saaks inimesed seal kohvi juua ja natuke tööd teha, kui nüüd ostukeskused avanesid ja see leidis väga palju positiivset kajastust nii meedias kui ka tegelikult külastajate hulgas, nii et seda trendi tasub lähedamalt ja analüüsida ja jälgida.
Ja kui me täna selle päevale ennem ma sult ikka numbrit turu hinnangosas ei saanud, aga kui me täna selle päevale ärikinnisvara turule prooviks, siis vara omaniku investori vaatest mingi hinnangu numbrilise hinnangu anda, üks on taevas kukkub alla ja 10 on lust ja lille pidu, et mis seis praegu on siis niimoodi ühe numbriga kokkuvõttes kõik maailma asjad?
No ma ütleks nii, et kui ikkagi täna oled südalinna hotelli omanik, et siis see number on pigem on ju 3-4 on ju, et julgematel optimistlikel on 5, aga noh, siin on ikka poolteist aastat olnud praktilist ju null käivet, et ja teha raskeid investeeringuid või ütleme raskeid otsuseid, et investeerida, see on see hetk, millal nüüd investeerida hotelli veel 10, 15, 20 miljonit eurot, et lootuses et inimesed, turistid tulevad tagasi ja ma usun, et tulevad kindlasti tagasi, võtab lihtsalt aega, et noh, see on kindlasti pigem 2-3, aga ma arvan, et teised segmendid, seal hulkas ka kaubandus, ma ütleks, et on ikkagi pigem lust ja lille pidu, raha on liikvel väga palju, pigem on täna ostjaid rohkem kui müüjaid.
Nii et väga hea. Kui me tulime, siis ikkagi suhteliselt negatiivsest keskkonnast eelmine aasta ja nüüd meil on, eks, on siin segmentides mingid erinevused, et kuhu poole siis turg edasi võiks minna, et mis on üldse mingid megatrendid, mis suundasid laias laastus paika panevad, mis äripindad turul toimuma hakkab?
Büroost me ja kaubandust me natuke rääkisime, et büroos on kindlasti painlik kasutus ja mugav kasutus, et ja aga noh, vaatame ka seda makrotrendi, et Baltikumi riigid on ju kõik liikumas sellisest tootmispõhisest majandusest rohkem teenuspõhiseks majanduseks ja noh, seda trendi ei saa eirata, et see pigem ikkagi tekitab seda büroopinna nõudlust juurde, aga noh, eriti kui vaadates, et meil on 6 korda vähem büroopinda, kui on näiteks Helsingis ja Stockholmis, et noh, seal on muidugi ka vakantsused on täna natuke suuremad. Kaubanduses samuti, et meele lahutus kindlasti reaalne kaubandus jääb alles, aga noh, ütleme kaubanduskeskus peab ennast mõtlema ka, et mis on tema ümber, et kui ta on lihtsalt tühermaal, et noh, siis mida kaubanduskeskuse sees teha, et inimene sinna tuleks, et see mixed use on oluline põhjus, et miks inimene siis tuleks uksest läbi ja siis hakkaks tarbima, et me usume ise, et südalinna kaubanduses kui ka turistid taastuvad, et noh, neil on alati põhjus tulla mingi põhjuselt südalinna, et siin ka natuke ringi varata. Nüüd, mis puudutab logistikat, et logistika kindlasti on olnud buumiv segment investorite hulgas ja logistika, uuemad logistika hooned, nende väärtused on siin kasvanud 20-30%. Me räägime yieldidest Euroopas sama, mis on praktiliselt büroo, seal 3,5-4, Baltikumis siin 6,5 juba natuke annud alla selle, et investorite huvi selle vastu on olnud suur. Aga noh, muidugi uued hooned ja tugevad üürnikud, aga logistikas kindlasti ühte trendi tasub veel jälgida ja võib-olla siin ütles ka, et Stock Office on nagu hetkel ka oma koha natuke sarnases vaates leidnud, et see last mile logistics, et kui tahta loota sellele, et online kaubandus teeb veel suuremat võidukäiku, kui nad siiamaani on teinud, et siis inimene ikkagi ootab väga kiiret kohale toimetamist ja see tähendab, et noh, kui ta muidu saaks praktiliselt kõik asjad saab kätte siin 15-30 minutis autotee kaugusel kuskilt ostukeskusest, et noh, siis oleks umbes sama väärne siin 30 minutiga või tunni aega loota mingi kauba kätte saamist, aga siis peab olema selline last mile logistics, üksed nagu mini hubid ja need peavad olema ikkagi linna sees ja tegelikult tasub jälgida, mida Bolt täna teeb, et ta kindlasti seda segmenti või seda trendi üritab enda kasuks ära pöörata, nii et väga, väga, väga nutikad tegelased on seal, et seda tasub kindlasti jälgida ärikinnisvara kontekstis, et seda teeme kindlasti meie.
Mis sa siuksest mõttest arvad, et kuskil mingid piirid hägustuvad, et no näiteks majutus või no ütleme hotelliäri või siis pikaajaline üürimine näiteks, no see on elamispindade turul, mis on rohkem minu valdkond või siis ongi siuksed coworking ja kohvikeks ja ja et kuskil ongi, et siukseid palju rohkem mingeid nisse tekib, et kui tüüpiline on, et me räägimegi büroo, kaubandus, hotellid, logistika, ladu, eks, või tootmine, et siis tekib niisuguseid mikronisse märksa rohkem, kus siis proovitakse teenust pakkuda.
Täiesti nõus, et tükkest aegustumist ja tükkest segunemist on kindlasti tulevikus rohkem ja ka meie näiteks Euroopa ja ka muidugi Postimaja laienduse osas oleme mõelnud, et kuidas nagu luua keskkonda inimestele, kes tahaks mingil hetkel seal tööd teha või pakke saata või et no, lihtsalt oleks mingi muu funksioon. Ja just nii see tulevikus saab olema.
Kas ma olen õigesti aru saanud, et ka äripindade üürilepingud lähevad järjest lühemaks ja paindlikumalt tahetakse neid lõpetada just üürniku poole pealt? Et kuidas
nii on, et selles mõttes üürilepingud kindlasti tulevikus kõikides segmentides muutuvad lühemaks ja seal paindlikkuse klausleid on rohkem sees, et aga see ei tähenda tegelikult automaatselt seda, et kuidagi peaks meile kui investori või majaomaniku jaoks muutume see asi kehvemaks, et seda paindlikkust on ka rohkem siis meile, et kui on ikkagi siin ka meie objektides on olnud sees siukseid fiks lepinguid, mis on 10 aastat näiteks kaubanduses, mõni leping isegi natuke pikem, et noh, nad enam, et see täna muutub kaubandus näiteks nii kiiresti, et noh, me pigem ise tahame mõnest üürnikust lahti saada, aga ei teki seda juriidilist võimalust, vaatamata selle, et ta maksab head üüri, et siis tahaks mingil hetkel seda kontsepti uuendada, et aga just, et ja ka büroo segmentis, et iseenesest on ju ainult hea, kui ettevõte, kes laieneb või tahab muutuda kiiremini, siis ta saab, me saame talle teisi lahendusi pakkuda, teistpidi jälle on alati võimalus pakkuda see sama pinda siis kellegile teisele. Et see dünaamika kindlasti läheb kiiremaks ja aktiivsemaks ja muutusi tuleb rohkem, aga teistpidi on ka kindlasti saab olema üürnike, kes on no näiteks Vilniuse vesi või meil see Läti riigi majanduskeskus, et ega seal mets kasvab ikka samamoodi ja et ei tasu päris nagu ja üheselt nagu kõigile üürnikele või segmentidele seda templit panna.
Et kui siis ütleme niimoodi, et mingites sektorites üürilepingud lähevad lühemaks just, siis kuidas finanseerijad selle peale vaatavad ka, et finanseerijad tahaksid ju nähagi, et sul on riigi asutus 50-aastase lepinguga sees, et siis nad oleksid eriti rahul, et kas finanseerimine läheb kallimaks või ütleme keerulisemaks, mitte võibolla kallimaks, keerulisemaks ja kas võibolla siis ongi, et see on teatav just selliste institutsionaalsete äripindade investorite konkurentsieelis siis ollagi paindlikum üürilepingute suhtes.
Üldiselt ega finanseerid ja pangad, ega nad elavad samas ikkagi inforuumis ja nad saavad aru, et kogu see ärikinnisvara turg on muutumises ja oleme seda arutanud, et nad ega nad ütleme nii, et kui on leping, seal lepingu klausid on nii tugevad, et saavad enam tugevamaks minna ei saa, et ja kui sul on ikkagi kehv üürnik, on ju, et noh, ega kõik saavad sellest aru, et enne peab ikkagi vaatama üürniku tausta, mis segmentist on, mis on tema bilants, kes seal eesotsas on, mis on plaanid, et see kogu pott tuleb, sellest tuleb ikka aru saada ja ma pangad seda kindlasti teevad, analüüsivad, neil on infot palju rohkem kui võibolla teistel institutsioonidel juba klientidena, et nad omavad nende üürnike kohta palju infot. Ega ma ütleks, et see kindlasti keerulisemaks ta ei lähe, tegelikult kui vaadata veel täna, kui palju on likviidsust turul, mitte ainult siis oma kapitali, vaid ka kindlasti pangandussektoris, näiteks võrdled pangandussektorit Baltikumis siin 3 aasta taguse perioodiga, kui oli ainult 2 panka, kes laenasid, siis täna on ikkagi ju uued tähed taevas, nende võibolla hind ei ole nüüd nii konkurentsi võimeline, aga ressurssi on palju ja igal juhul on pangandusturg aktiivne. Ja ei oska marginaalide kohta hetkel öelda, kui palju nad peaksid tõusma. Ütleme nii, et 2016-17 olid marginaalid ühed madalamad. Ma arvan, et seda taset me ei näe, aga 5%-list marginaali ma ka täna kindlasti ei näe. Et konkurents on tihe ja odav raha on ikkagi käes, et ta jääb ikkagi suhteliselt mõistlikkuse piiredes, vaatamata selle, et üürilepingud ja siis ka tingimused muutuvad. No see on, ma arvan, meie arusaamasest.
Et kui me tuleks nüüd võibolla sellise suure pildi juurest maa peale tagasi, et täna siis räägitakse Eestis korona 3. lainest, mis meil kohe septembris lahti läheb, kui inimesed rohkem liikuma hakkavad, näiteks kõik suga ärihooajad hakkavad, koolid hakkavad. Mis te oma hoonetest teete nüüd, kas juba praegu või septembrist alates teistmoodi koronavaatest just?
No eks me, ütleme, eelmine aasta oli see aktiivne periood loomulikult, kus me panime rohkem rõhku siin, et koristusfirmad teeksid aktiivsemat tööd ja et ventilatsiooni seadmed oleks maksimaalselt korras kohastatud ja nii edasi, et ostukeskustes siis loomulikult viisime sisse uued protseduurid ja nii edasi, et no täna tegelikult on pigem küsimus selles, et kuidas ja kes korraldab siis COVID-passide lugemist ja kes sellest siis vastutab, et see on niisugune halduskoormuse küsimus. Et me ei usu, et tänase info pealt öeldakse, et jälle ostukeskused kõik kinni, et ostukeskused isenesest on olnud, nad on suured ehitised, et kui seal kontrollida inimesi ja ülastatavus, siis ma arvan, et on võimalik väga, väga, väga aktiivselt seda ja haigestumist piirata, et aga eks küsimus on täna ikkagi selles, jah, kuidas need vaktsiinid töötavad ja kuidas üldse tegelikult poliitiliselt see asi lahendatakse, et ma usun küll, et inimesed on nendest täis lockdownidest ikkagi väga, väga tüdinenud ja ootavad siukseid paremaid lahendusi, ütleme siis nii, ja valimised on ju meil Eesti sees, et eks saab olema selles mõttes huvitav jälgida, et aga eks tehaks ikka otsuseid vastavad sellele, mis info on hetkel parim info käes ja aga tahaks loota küll, et vaadatakse ikkagi asja suurema pildiga ja ei panda näiteks ostukeskusi ja kinosid ja teatreid lihtsalt kinni, et noh, see ei ole enam täna mõistlik.
Ja et võiks leida rohkem neid inimesi, ma olen paariga kohtunud, kes vaatavad mu vaktsineerimistõendi QR-koodi pilguga, pikka pilguga ja saavad kohe aru, et kõik on korras, et sellised inimesi nagu narkokoerad, eks lõhna järgi tunnevad ära, kes on vaktsineeritud, kes mitte. Aga võibolla siin juttu siis kokku võttes, et prooviks jah kokku võtta, et siis siin on sellise viimase 1,5 aasta keerulise aja mõni õppetund võibolla, mis sa tahaksid jagada meie publikumiga. On sul mõni?
Ma arvan, et on ikka, et eks loomulikult me oleme Baltic Horizonis oma portfeli ehitanud ja ütleme nii, et oleme 3 korda suuremad, kui olime näiteks aastal 2016, kui me börsile tulime ja see on kindlasti annud piisava sellise hajutatuse, et kui jätkuvalt teenime 1,7 miljonit eurot renditulu portfeli mõistes ja tippajal enne piiranguid oli see 1,9 miljonit, aga jätkuvalt portfelid ja hajutatus on meid väga hästi aidanud ja muidugi võiks olla veel rohkem ajutatud ja selle poole me pikas perspektiivis ka püüame, et see on meie teekond, et saada Baltikumi suurimaks ärikinnisvara fondiks ja olla esindatud siis omada investeeringuid siis kõikides segmentides, mis meile huvi pakuvad ja mis pikaajaliselt võiksid toimida. Muidugi kindlasti teine asi on see, et üürnikud on ütleme lepingul on ainult siis kvaliteet, kui on ikkagi tugev üürnik, pikaajaline visioon, hea bilants ja ka võimekus läbi tulla igasugustest kriisidest, et nagu me teame, iga kriis on erinev, et tugevamad üürnikud ikkagi, mida tugevamad üürnikud portfellis on, seda kindlam on, et elada üks kõik, mis tsüklid üle ja ma arvan, et võib-olla kõige viimasem siukene mõte on see, et suhtlema peab ja häid pikaajalisi suhteid omama, informatsiooni jagama ja jällegi kõik oleme inimesed ja kõik me leiame koos lahendusi, et ikka head suhted partneritega kindlasti tasuvad ära pikas perspektiivis.
Ja need on väga head mõtted, et ma ise suhestusin väga hästi sellega, et ega veel leping ikkagi äri ei tee, et ma siin just ise ka puutusin kokku ja olukorraga, kus kinnitati, et väga hea leping on, väga hea leping on, et vaatamata sellele, et lepingu partner ei ole väga hea ja olidki kohe probleemid olemas, justkui noh, oli tegelikult õnnetus hüüdis tulles. Aga võibolla nende heade mõtetega võtamegi siit otsad kokku. Täname kõiki kuulajaid, et pühendasite aega meile. Täna vestles meiega Tarmo Karotam. Ta juhib äri kinnisvarasse investeerivad fondi Baltic Horizon. Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja soovin siis väiksem uigega head suve jätku, et kuigi tundub, et vist on otsa saanud. Aga kõike paremat!